government will aim to cushion society from cost of living pressures, but it can't help everyone affected by rising gas prices. Bi forelgese cod y cofwdius fai presen y cost y spei, a chynodau cwnnw leis dy choliw ffeich er ta presen gas fysgiri dynnw. Chynod yn reiltys dynnw dyn dy choliw ffeich nai presen y cost y spei ta roes. Ach, ni a freilrys chebl cwnnw cred odysau dy chod y cofwdius ys yn tar menys. Sien yn gael dyn fain lias y tirweisach. Ni preisen gas iri lloris 3.9% yn chydle mewn fawr. Ni tyn fel sor smonion tuliw cwna o'n saig ar y fawr y whael. Ta Jane Poole Wilson greid y fel barantus dy chwna liawsyn o'n ffeim smw. Ys Jane Poole Wilson. Chynod yn reiltys dynu dyn dy choliw ffech fai preisen y chost ys be dy roen. Ys gan sioel eid y bolach, na fel sy'n ffag yn olten yn smw yn sgawach o fwdi y sain, aig nid dy rai edr chaw ys i. Ys dych o e berdyn yn siga, na fel sy'n chebl cwna sy'n fôl dy ffeim smw dy bolach er yn son yr lle y son yn tarmen ys lle. Dych o'r e ber coda co fwdi y sain ys yn tarmen y sain, cho sier ys odysmwyd, trwyd na tren ffyr i'r dol i sioe.
Government cannot insulate everybody from the cost of living pressures that we are facing, and it's absolutely important that we do not see our most vulnerable members of society having to choose between heating and eating, and to try and make sure that we offer support where it is absolutely most needed for those individuals and the wider economy to try and cushion our society and our economy as best as we can through these really, really difficult times.